Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Mirna Sadiković. U narednih 30 minuta možete čuti formiranje zajednice opština i rješavanje pitanja granice sa Crnom Gorom prioriteti, poručio Biden u Prištini.
Što se tiče briselskog dijaloga te formiranja zajednice, to će biti teško, ali je neophodno i to je važan posao koji trebate da završite i imate odgovornost da ispunite to obećanje dato u Briselu, poručuje Biden.
Bošnjački predstavnici u Republici Srpskoj zatražili od visokog predstavnika da spriječi održavanje referenduma i zaštiti Dejtonski mirovni sporazum.
Očekujemo snažnu i odlučnu reakciju na sprječavanje antidejtonskih i antiustavnih djelovanja, ali isto tako obavijestit ćemo i Vijeće za implementaciju mira u pravni odbor da spriječi eskalaciju i radikalizaciju prilika u Bosni i Hercegovini.
Nečasni pokušaj Miloševićeve rehabilitacije, poručio Jeffrey Nice.
Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić i entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić konačno su usaglasili mehanizam koordinacije kako bi različiti nivoi vlasti govorili jednim glasom u komunikaciji sa Briselom. Mehanizam je preostali uslov da bi aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji bila razmatrana. Deniš Zvizdić, predsjedavajući vijeća ministara.
Vrlo brzo ćemo, vjerovatno odmah na jesen, dobiti upitnik i već tada će mehanizam koordinacije biti u svojoj punoj i praktičnoj primjeni.
Ministar za rad i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin pozvao je u srijedu hrvatske zvaničnike da omoguće Srbima u Vukovaru upotrebu ćiriličnog pisma umjesto što, kako je rekao, pokušavaju da nađu razloge da to spriječe. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkoj vladi Hrvatske Vlaho Orepić ranije je izjavio da u Vukovaru neće biti osnova za postavljanje tabli na ćiriličnom pismu nakon brisanja navodnih lažnih prebivališta Srba. Crnogorske vlasti moraju da obezbijede slobodne i demokratske izbore i Evropski parlament će nastaviti pomno da prati taj proces, poručila je potpredsjednica Evropskog parlamenta Urlike Lunaček za pobjedu. Rusija nastavlja vazdušne udare u Siriji iz baze u Iranu, odbacuju optužbe da time krše rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su nekoliko aviona Su-34 napustili jutros Hamadan zračnu bazu na sjeverozapadu Irana da bi gađali mete u Siriji u provinciji Delezor, nakon čega su se bezbjedno vratili u bazu. U saopštenju je navedeno da je više od 150 militanata, uključujući i strane plaćenike, ubijeno. Moskva je odbacila tvrdnje Sjedinjenih država da je odluka Kremlja da izvodi vazdušne udare na mete u Siriji iz baze u Iranu kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija. Iran je potvrdio da su Rusi koristili iranske baze za napade. Predsjednik iranskog parlamenta Ali Larijani izjavio je da Rusija nema stalnu vojnu bazu u Iranu, ali je naglasio da Teheran ima dobru saradnju sa Rusijom i da to naglašavaju jasno i glasno. Novinarska udruženja su objavila da su u Turskoj uhapšene još 24 zaposlena u jednom prokurdskom listu dan nakon što je ista novina po nalogu suda zatvorena zbog terorističke propagande zabranjene prokurdske radničke partije Kurdistana. Turska je saopštila da će pustiti na uslovnu slobodu oko 38.000 zatvorenika u okviru programa nadgledanog oslobađanja kako bi smanjili prebukiranost zatvora uzrokovanu masovnim zatvaranjem nakon prošlomjesečnog neuspjelog pokušaja državnog udara. Associated Press danas otkriva nove dokaze o proruskim vezama Trumpovog tima. Šef izbornog štaba kandidata republikanaca za predsjednika Sjedinjenih država moguće je pomagao proruskoj vladajućoj partiji Ukrajini da tajno prebaci najmanje 2,2 miliona dolara za uticajne lobističke firme u Washingtonu 2012. godine. Kandidatkinja demokrata na predsjedničkim izborima u SAD Hillary Clinton drži veliku prednost u predsjedničkoj utrci ispred Trumpa. Sada se procjenjuje da Hillary Clinton ima 88% šansi za pobjedu. Predsjednik Europskog olimpijskog komiteta Patrick Hickey uhapšen je u Rio de Janeiro zbog ilegalne prodaje ulaznica za takmičenje. Policija navodi da je Hickey, koji je i predsjednik olimpijskog komiteta Irske, pokušao pobjeći kada su policajci došli da ga uhapse.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden razgovarao je u Prištini sa kosovskim državnim vrhom, a potom je prisustvovao otvaranju nacionalnog puta koji nosi ime njegovog preminulog sina. Iz Prištine se javlja Amra Zeneli.
Kosovo ima podršku Sjedinjenih Država koje će dalje biti uz kosovski narod kako bi Kosovo postalo prosperitetna multietnička demokratija, poručuje Joe Biden u obraćanju medijima nakon razgovora sa kosovskim predsjednikom Hašimom Thaćem.
This is overwhelmingly your success.
Vaš ogroman uspjeh je u interesu moje zemlje, jer ukoliko vi postignete uspjeh, onda će i region imati uspjeha. Ovaj region nikada nije potpuno integrisan u Europu, a naša vizija, kao i vizija evropski i svjetski lidera, je potpuna, slobodna i ujedinjena Europa, rekao je Biden. On je dodao da nema povratka nazad, da je Kosovo postiglo nezavisnost, te da je bez obzira na to što su ratne rane i dalje sveže, jedini način za put napred zajednička budućnost, unapređenje, pomirenje i zaštita prava svakog građanina. S tim u vezi Biden je čestitao kosovskom predsjedniku Thaću na odluci da oda počast srpskim žrtvama u Starom Gradsku i u Goraždevcu. Koraci koji stoje pred Kosovom, a u kojima će pomoći Sjedinjene Države, povezani su sa saradnjom i pregovorima sa susjedima, čak i bivšim neprijateljima, sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom i okončavanjem pitanja demarkacije, na čemu radi predsjednik i premijer Kosova, kazuje Biden. Što se tiče briselskog dijaloga te formiranja zajednice, to će biti teško, ali je neophodno i to je važan posao koji trebate da završite i imate odgovornost da ispunite to obećanje dato u Briselu, poručuje Biden. Također, borba protiv korupcije je od suštinskog značaja i vlada mora ukloniti sve prepreke iz krivičnog zakona i sprečiti optužene ili okrivljene službenike da obavljaju svoju javnu dužnost, poručuje Biden. Korupcija je rak, a ako se ne bavite time, nemoguće da idete napred. Nadamo se da ćemo imati jako demokratsko multietničko Kosovo kao punopravnu članicu Evropske unije bez korupcije, kazuje Biden. Američki potpredsjednik je pohvalio Kosovo za učinjeno u borbi protiv ekstremizma, odnosno na smanjenju broja strani boraca. On je upozorio da nasilje kao oblik borbe nije način rješavanja političkih problema. Upotreba nasilja kako bi se ometili neki demokratski procesi u potpunosti neprihvatljiva, kazuje Biden. On je istakao da nijedna demokratija ne može biti uspješna bez ekonomskog rasta, koji se pak ne može održati bez vladavine zakona. Ne zato što to kažu Sjedinjene Države ili Ujedinjene Nacije, već zato što su to novi zakoni fizike o ekonomiji. Ljudi će investirati ukoliko ima transparentnosti, preduzeće će investirati samo ukoliko postoji vladavina prava i zakona, kazuje on. Biden je dodao da Sjedinjene Države veruju u Kosovo, a dokaz tim je uloženi 2 milijarde eura u razvoj demokratskog i multietničkog Kosova. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači poručuje Bidenu da će Kosovo nastaviti dijalog sa Srbijom i sa naporima za formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom, kao i da će okončati proces demarkacije Kosova i Crne Gore. Nakon istorijskog sporazuma iz aprila 2013. sada je potrebna nova dinamika ovom dijalogu, koji je jedini način za napredak Kosova, dodaje Tači. To je zato da bi što pre postigli neophodno pomirenje između naših naroda i nezavisnih država. Siguran sam da je pomirenje moguće i ono će se desiti, ocjenjuje Thaći. On je rekao kako će bez usvajanja demarkacije i bez formiranja zajednice na osnovu ustava i zakona Kosovo ostati usamljeno i izolirano od sveta, ali i napušteno i od SAD i Brisela. Ne možemo da tražimo ni pomoć ni podršku od nikoga bez ispunjavanja naših obaveza, kazuje Thaći. Predsjednik Kosova je dodao da Kosovo neće zaboraviti prošlost, ali da neće ostati talac toga. Biden, koji juče boravio u Beogradu, danas je u Prištini razgovarao osim sa Thaćem i sa premijerom Kosova Isom Mustafa, njegovim zamjenicima Hajredinom Kućem i Branimirom Stojanovićem, te ministrom spoljnih poslova Enverom Hođem. Mustafa je nakon sastanka izjavio da je sastanak sa američkim potpredsjednikom bio veoma plodan. A u organizaciji vlade Kosova, porodica Biden, među kojima su bili Bidenova supruga, sin, sestra, snaja i dvoje unučad, prisustvovala je svečanost imenovanja nacionalnog puta koji spaja Uroševac i Gnjilane u blizini američkog Bond stila po pokojnom sinu Joe Bidenu, Bo Biden, koji je 2001. godine služio na Kosovu na uspostavljanju pravosuđa. On je preminuo 2015. od raka na mozgu. Na istom mjestu otkrivena je spomen ploča sećanja na Bo Bidena. Kada je Bo došao ovdje, on se zaljubio u ovu državu, što se i meni desilo kada sam bio. Pogledajte ovu veličanstvenu državu. Sjećam se da sam, kada sam se vratio kući, ispričao Jill koliko je ovo prelepa zemlja, kazao je Biden. Veoma smo vam zahvalni. Ostali smo bez reči, dodaje on. Američki potpredsjednik je dodao da će svaki budući član Biden porodice posjetiti ovo mjesto u budućnosti. On se prisjetio i koliko je njegov sin Bob bio posvećen pravdi i rasvjetljavanju ratnih zločina, te ga je česta posjeta Bond stilu natarala na to da se kasnije pridruži američkoj vojsci. Predsjednik Kosova Hašim Tači na svečanosti naveo da je Bob Biden bio jedan od prvih Amerikanaca koji su s ljubavlju služili poslijeratnom Kosovu. Premijer Kosova Isa Mustafa je kazao da će nacionalni put Bob Biden vezati Uroševac i Gnjilane, te da time Bob Biden postaje deo Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bošnjački predstavnici u vlasti u Republici Srpskoj održali su danas sastanak u Banja Luci, sa kojeg su poručili da očekuju da će referendum o danu Republike Srpske biti spriječen. Zatražili su od UHR-a da reaguje i zaštiti Dejtonski mirovni sporazum. Pripremio Milorad Milojević.
Na sastanku bošnjačkih predstavnika, koji je simbolično održan u Palati Republike Srpske, usvojeni su zaključci kojima se jasno zahtjeva od pravosudnih institucija i visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da zabrane referendum koji bi trebao biti održan u Republici Srpskoj 25. septembra. Entitetski potpredsjednik Rami Salkić rekao je da su usvojeni zaključci u tom pogledu upućeni svim relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama.
Od kojih očekujemo snažnu i odlučnu reakciju na sprečavanje antidejtonskih i antiustavnih djelovanja, ali isto tako obavijestit ćemo i predstavnike međunarodnih organizacija, važne ambasade u Bosni i Hercegovini, a prije svih njih Vijeće za implementaciju mira, Upravni odbor i visokog predstavnika koji imaju najveću odgovornost u ovom trenutku da spriječe eskalaciju i radikalizaciju prilika u Bosni i Hercegovini. Ukoliko u dogledno vrijeme ne bude reakcije, mi ćemo poduzimati i dogovorili smo se danas i naredne korake o kojima ćemo govoriti kad dođe vrijeme za te korake.
Salkić je rekao kako ipak vjeruje da referendum neće biti održan, te iznio i stav da bi posljedice njegovog održavanja bili anarhija i neizvjesna budućnost.
Bojimo se, ukoliko se referendum održi, da se Bosna i Hercegovina usmjerava na jedan potpuno drugi kolosijek. Kolosijek gdje nećemo biti sigurni u ono što će se desiti sutra. Ako se referendum ne održi, uvjeren sam da će Bosna i Hercegovina snažnije nastaviti put europskih integracija, moći ćemo provoditi reforme, a ono što je najvažnije, zadržat ćemo mir i pojačati i proširiti se stepen suživota i tolerancije razumijevanja među građanima.
U OHR-u i dalje ne najavljuju jasno kako će reagovati u cijeloj situaciji sa referendumom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i u intervju za TV1 rekao je kako će referenduma biti bez obzira na bilo čiju reakciju ili odluku.
OHR ako bi nešto učinio, onda bi pokazao da je svrstan na jednu stranu i da provodi grubu političku silu. A i onda ako nešto učinio u smislu bilo kakve intervencije u referendum, mi to ne bi poštovali, naravno i održali bi referendum, tako da mu je to besmisleno. Referendum će biti proveden 25. septembra i možete sam navečer da mi čestite, ništa vam drugo ne preostaje.
Komentarišući stavove Bošnjaka, ali i odlučnost Dodika da se ide u referendum, profesor javnog mijenja iz Banja Luke Mladen Mirosaljević ističe da je trenutno sve što se događa oko referenduma test za Bosnu i Hercegovinu kao pravnu državu.
Referendum ne može biti stvar političke volje i da se nalazi u raskoraku između te političke volje i odluka najviših sudskih instanci. Ako neko tvrdi da je postupio ili postupa po zakonu, neko drugi koji je nadležan za kontrolu i provođenje tog zakona treba da dokaže da neko krši taj zakon i da ne postupa po zakonu.
Pred sastanak bošnjačkih predstavnika Salkić je najavio i aktivnosti na pripremi apelacije Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine za ocjenu ustavnosti odluke o referendumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U procesu Radovanu Karadžiću nije suđeno i Slobodanu Miloševiću, te su nečasni i neosnovani pokušaj da se ona rehabilituje vađenjem iz konteksta jedne rečenice, kazao je za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Miloševiću. S njim razgovarao Dragan Štavljanin.
This is a bit confusing. Priličnu konfuziju izazvala informacija koju je objavio britanski novinar Neil Clark da je sudsko veće u procesu Radovanu Karadžiću utvrdilo da Slobodan Milošević nije odgovoran za ratne zločine. Ako je tačna Clarkova tvrdnja, kakav je njen praktični značaj, odnosno posljedice?
To nije tačno i Haški tribunal je odgovorio da tokom suđenja Karadžiću nije pronađeno dovoljno dokaza da je Milošević bio dio zajedničkog kriminalnog poduhvata. Međutim, veoma je važno imati u vidu da se svaki postupak vodi posebno. To znači da se dokazi u procesu jednom optuženom, u ovom slučaju Karadžiću, ne fokusiraju toliko na ostala osumnjičena lica koja su pomenuta u ovom predmetu, dakle na Miloševića. Clark navodi pola paragrafa koji pritom pogrešno tumači. Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao, odnosno šta drugi navode da je Milošević kazao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo. Dakle, Clarkovi navodi nijesu tačni i vjerovatno su dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti. Ako je neko zainteresovan da detaljno istražuje, treba da se usredsredi na odluku sudija u procesu Miloševiću na kraju izvođenja dokaza tužilaštva. Na primjer, u dijelu o genocidu, sudsko vijeće je zaključilo da je tužilaštvo predočilo dovoljno dokaza da se postupak može nastaviti. Dvojica sudija su konstatovala da je Milošević bio direktno odgovoran za genocid. Da ponovim, postupak Karadžiću odnosi se isključivo na njega, a ne i na Miloševića.
You mentioned already there is a attempt to, kao što ste pomenuli, na delu je pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića, odnosno dokazivanje da Srbija nije odgovorna za najteže zločine. Svedoci smo sve učestalije prakse dovođenja u pitanje presuda Haškog suda i tretiranja okrivljenih kao heroja. Da li to znači da se rad Međunarodnog tribunala jednog dana može pokazati uzaludnim? It is a commonplace
that leaders. Zajedničko je za sve lidere optužene i osuđene za najteže zločine, o čemu postoje neoborivi dokazi, da njihovi sljedbenici nastoje da ih rehabilituju nečasno i bez osnova. Vjerovatno ima mnogo razloga zašto to služi nacionalnim interesima Srbije. Jedan od njih je i što je Miloševićeva partija sada dio vlasti. Možda i međunarodna zajednica ima razloga da se ne drži čvrsto pozicije o Miloševićevoj ulozi, za razliku od jasnog stava Haškog tribunala. Međutim, nema sumnje da od svih zločina na raznim stranama daleko najviše počinila je Srbija i po broju i po težini, i oni vode ka Miloševiću. Stoga ne postoji prečica za ljude poput Clarka koji nastoje da rehabilituju Miloševića tako što istrgnu jedan paragraf iz cijele presude, pogrešno ga citirajući i koristeći van konteksta. Kada je riječ o dijelu vašeg pitanja da li je Haški tribunal doživio neuspjeh, odgovor zavisi da li ćete vjerovati ljudima poput Clarka koji istrgnu jednu rečenicu iz konteksta. U tom slučaju ovaj međunarodni sud nije ispunio svoj zadatak. Međutim, ako se ima u vidu da je Haški tribunal prikupio ogromnu evidenciju pouzdanih svjedočanstava, uključujući i unakrsnim ispitivanjem, onda je to veliki uspjeh. Sakupljen je materijal što ni u kom slučaju ne bi bilo moguće na bilo koji drugi način. A taj materijal nedvosmisleno pokazuje da je Srbija pod Miloševićevim vodstvom kriva za ubjedljivo najviše zločina u odnosu na druge države na tom prostoru, iako i one snose odgovornost zbog uloge njihovih političara i vojnih komandanata u strašnoj tragediji koja se dogodila.
Kompletan intervju sa Jeffreyem Niceom možete pročitati na našoj web stranici. slobodnaevropa.org. Zajednička sjednica vlada Srbije i Albanije uz prisustvo političkih predstavnika kosovskih Albanaca bit će održana za mjesec dana u Nišu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz izvora bliskih vlasti u Beogradu. Analitičari iz Beograda smatraju da bi ovaj sastanak mogao da bude pozitivna prekretnica u srpsko-albanskim odnosima, informiše Zoran Glavonjić.
Detalji srpsko-albanskog sastanka u Nišu još nisu utanačeni, ali za sada se pretpostavlja da na njemu vjerovatno neće učestvovati predsjednik Kosova Hašim Tači ili kosovski premijer Isa Mustafa, već neki niže rangirani kosovski politički predstavnici. Delegaciju Albanije predvodit će predsjednik vlade Edi Rama. Susret u Nišu, koji je trenutno u fazi planiranja, inicirao je Beograd, a njegov koncept je da to ne bude samo dijalog država Albanije i Srbije, već i dijalog o odnosima Srba i Albanaca u regionu. Na ovom sastanku, kako je za Radio Slobodna Evropa nezvanično rečeno iz izvora bliskih vladi Srbije, učestvovaće srpski i albanski privrednici iz regiona, a ceo spisak svih učesnika, uključujući političke predstavnike sa Kosova, još nije definisan. Sastanak u Nišu bit će održan povodom saradnje na razvoju infrastrukture koja uključuje zajedničku izgradnju autoputa Niš-Tirana, a koja podrazumeva niz projekata u regionu. Jedna od glavnih tema ovog susreta je jačanje privredne saradnje, rečeno je za Radio Slobodna Evropa. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose rekao je za naš program da ne treba isključiti dolazak premijera ili predsjednika Kosova i dodao da taj susret može da znači veliki iskorak za region.
To je zapravo direktna posljedica činjenice da se autoput finansira u okviru berlinskog procesa i da je Kosovo punopravni član Balkana šestorke. Ako pogledamo neku istoriju dolazaka, ovo je verovatno najviši nivo koji će doći s kosovske strane. Do sada premijer ili predsjednik nisu dolazili. Kažem, ovo je zaista, nadam se, početak jedne saradnje i na najvišem nivou.
Goran Bogdanović, bivši ministar Srbije za Kosovo i Metohiju, smatra da je sada nerealno očekivati dolazak Tačija i Mustafe u Srbiju, ali veruje da susreti, kao što je najavljeni u Nišu, mogu da donesu mnogo dobrog.
Ja sam veliki pobornik razgovora između Srba i Albanaca, u ekonomskom smislu, političko i svakom drugom. Dosta nam je sukova, dosta nam je prazne retorike. Ja iskreno bi voleo, kao Srbin koji živi na Kosovu, da dođe do dijaloga, jer sve više što se razgovara i što se približava i stavovi, nama Srbima je dole na neki način sigurnije, bezbednije.
Dragan Đukanović iz Evropskog pokreta u Srbiji kaže da je ekonomska saradnja sve važnija za odnose u regionu.
I u tom smislu vidimo ove najave dolaska ljudi koji su zapravo predstavnici vlasti u Prištini. Da je upravo ta tema regionalne infrastrukture i dodatnog ekonomskog povezivanja, recimo jedna od krucijalnih u berlinskom procesu koji se 2014. vodi pod pokroviteljstvom Savezne Republike Nemačke. Dakle, to je nešto što je već komplementarno sa onim što se dešava na nivou regionalne saradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U borbi protiv kriminala i korupcije, crnogorska policija u posljednje vrijeme sve češće poseže za raspisivanjem novčanih nagrada onima koji pomognu u rasvjetljavanju teških krivičnih djela. No te mjere očigledno ne daju rezultate, pa se postavlja pitanje je li odgovor u strahu građana od kriminalnih struktura ili je riječ o nepovjerenju u državne institucije koje nisu pokazale učinkovitost u razrješavanju brojnih kriminalnih slučajeva. Opširnije o tome Dimitrije Jovićević.
Zašto novčane nagrade u Crnoj Gori nisu dovoljan motiv da osobe koje imaju bilo kakve informacije o krivičnim djelima to prenesu nadležnim državnim organima? To pitanje najprije smo postavili uglednom crnogorskom advokatu Branislavu Lutovcu, koji je imao lakonski odgovor.
Rizik koji nosi otkrivanje te informacije očigledno je veći od novčanog benefita koji otkrivanjem informacije tome licu donosi novčanu nagradu. Crna Gora je mala zemlja gdje se nemoguće sakriti i zaštititi od kriminalnog miljeja.
U posljednjih nekoliko godina, najmanje dva puta, vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova ponudili su novac za informacije koje bi dovele do počinilaca najtežih krivičnih djela. Tako je nakon 10 godina raspisana nagrada od čak 1 000 000 eura za informacije o ubistvu glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića, počinjeno 2004. i 30 000 eura za nedavni pokušaj ubistva bivšeg načelnika Odjeljenja policije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Predraga Šukovića. Zoran Miljanić, opozicioni poslanik sa višegodišnjim iskustvom rada u policiji, član parlamentarnog odbora za bezbjednost, smatra da uzroke neučinkovitosti novčanih nagrada za informacije o teškim zločinima treba tražiti u samoj policiji.
Da li se tu radi o nesposobnosti policije, da li se radi o neznanju ili se radi po mom dubokom sudu u dubokom involviranosti pojedinih policijskih struktura u strukture organizovanog kriminala. Odakle strukture organizovanog kriminala očigledno crpe saznanja, crpe podatke šta policija sprema, dokle se stiglo u određenim istragama. Tako da je kao krajnja mjera se koristi to raspisivanje nagrade.
Novinar i urednik lista Dan Nikola Marković podsjeća da je raspisivanje nagrada u novcu onom ko pomogne u rasvjetljavanju krivičnog djela praksa svuda u svijetu, a da li će imati efekta zavisi od više faktora. Jedan od ključnih jeste upravo nepovjerenje u institucije sistema i državne organe.
da bi ih nakon dostavljanja takve informacije zaštitili i sačuvali njihov identitet, jer da početim, radi se o nagradama za najteža krivična djela gdje potencijalni davaoci informacija mogu doći u problem sa izvršiocima i nalogodavcima, jer očigledno da se radi o organizovanim kriminalnim grupama.
Utisak dijela javnosti kako se raspisivanjem novčane nagrade policija pokušava iskupiti pred javnošću zbog neefikasnosti u rješavanju brojnih kriminalnih slučajeva, u potpunosti ne dijeli Zoran Miljanić, koji smatra da je to samo krajnja mjera kojoj Ministarstvo unutrašnjih poslova pribjegne, nažalost, sa zakašnjenjem.
Raspisivanje nagrade mora biti tačno, mora biti pravovremeno i mora biti na nivou, suma mora biti na nivou onoga da se značaj rasvjetljavanja ubistva bude adekvatan toj sumi, a pogotovo što se radi vjerovatno i o velikom strahu ljudi koji nešto znaju, jer očigledno je upletenost kako bezbjedonosnih struktura, tako i političkih struktura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U bosansko-hercegovačkom društvu u kojem su podjele po etničkoj osnovi postale sasvim normalna stvar, iznenađujuće je odjeknula vijest da u Jajcu ipak neće biti provedena odluka Srednjobosanskog kantona o formiranju treće po redu srednje škole prema nacionalnom programu u tom gradu. Ovaj primjer ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa kolumnista portala Buka Dragan Bursać, pokazao je da postoje pametni, mladi ljudi, očišćeni od svih sublimata nacionalističke prošlosti, ali da ih treba podržati. Razgovarao Erdoğan Katana.
Srednjoškolci iz Jajca pokazali su hrabrost i upornost koja nije svojstvena građanima u Bosni i Hercegovini. Izborili se i protiv sistema i protiv sredine i protiv roditelja na neki način. Šta nam ovaj primjer u stvari pokazuje?
Znači, usprotivili su se jednom nakaradnom apartheid sistemu i na kraju kraja oni su uspjeli u tom naumu šta god prije i kasnije ljudi govorili. Su zaista imali jednu jedinu želju, normalnu ljudsku mladalačku želju, da idu zajedno u školu. Ovaj primjer je pokazao da zaista imamo mladost, potentnu, pametnu, čistu, očišćenu, koliko god se to nama činilo nevjerojatno, zaista čistu i rafiniranu od tih svih sublimata nacionalističke prošlosti koji mogu nešto učiniti, ali zaista mi moramo pomoći. Njihova pobjeda je velika, kažem, ali pobjeda bez usistemljenog rješenja je gotovo pa ništa. I što je najbitnije, ta djeca imaju zdravu svijest koja nama iz bolesne perspektive djeluje kao promjena svijest. Ne, to je normalna svijest mladih ljudi koji žele da budu zajedno.
Uprkos tome što Bosna i Hercegovina ima zakon o zabrani diskriminacije, ovih dana se moglo čuti da ova odluka nije potpuno stopirana, već na neki način samo odložena.
Ja ne znam šta nosi budućnost, ali bez promjene svijesti, generalno govoreći, mi zaista ne možemo napredovati. Mi ako ovu djecu vidimo kao ekstas ili još gore kao negativan ekstas, mi onda nismo uradili ništa. To je njihova pobjeda i jedino njihova, mi nemamo pravo da se kitimo bilo čijim perjem, ali opet i ta njihova pobjeda vrlo lako može pasti u vodu ukoliko iza toga svega stoje, ajde da kažemo, i nacionalističke politike, a bog mi nacionalističko okruženje. Tako da pojedinačne pobjede znače, ali ukoliko nisu uvezane, brzo se zaborave.
Intervju sa kolumnistom Draganom Bursaćem u cijelosti možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Na samom kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Biden u Prištini poručio formirati zajednicu srpskih opština, riješiti demarkaciju granice sa Crnom Gorom, usaglašen mehanizam koordinacije u Bosni i Hercegovini. Rusija nastavila vazdušne udare u Siriji iz baze u Iranu, odbacuju optužbe da krše rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN-a. AP otkriva nove dokaze o proruskim vezama Trumpovog tima, uhapšen predsjednik Europskog olimpijskog komiteta zbog ilegalne prodaje ulaznica.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.